Prognostický ústav
vysílá.
Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Prognostického ústavu, vašeho nejoblíbenějšího podcastu.
Víme, že jste se těšili, že už jste se nemohli dočkat. Pravda, někdy nám to trochu trvá, ale chtěli jsme počkat, až skutečně se uděje několik zásadních věcí po sobě, aby ten podcast stál za to. S tím, že dneska budete svědky speciálního dílu. Dominiku, o čem bude náš speciální díl?
Náš speciální díl bude v návaznosti na to, že dvě hlavní opoziční koalice, Spolu a Piráti a Starostové, vydali v tomto uplynulém, no, v uplynulých dvou týdnech svoje volební programy a my se na ně dneska podíváme a tuším, že spoustu našich posluchačů bude volit jednu nebo druhou stranu a pravděpodobně váhá a dneska se na ně podíváme, na jejich programy a rozebereme je dopodrobna.
Je to skutečně ostrý výstřel volební kampaně do poslanecké sněmovny v tom letošním roce. Každá ze stran si vzala symbolicky na mušku jedno z velkých měst České republiky. Piráti a STAN zvolili Prahu, zatímco Spolu Brno.
Povídej.
Dominiku, řekni nám, jak ty si vnímal vůbec jako vizualizaci nebo to, jak to pojmuli ty strany?
No, mně přijde hrozně zajímavý to, co se stalo Pirátům. A přijde mi, že to trochu ukazuje, že Piráti...
Tak byla ženská jedna.
Přesně tak, že vlastně oni udělali velkou prostě zahájení kampaně a vypuštění svého programu, do kterého věnoval jako spoustu energie, ten program má 350 stránek. Ale ve dvou dnech potom, co to udělali, se nemluvilo vůbec o tom programu, ale mluvilo se o tom, že na pódiu bylo 15 chlapů a jedna ženská. A že Piráti jako progresivní strana... jednak je to, že je to nenapadlo a že jednak, že ve vedení na kandidátkách nemají víc žen. A mně přijde, že to ukazuje na to, že se Pirátům prostě trochu, že se ta kampaň zase tak nedaří a že moc trochu neví, co vlastně dělají. Protože tohle to mi přijde fakt jako školánská chyba. Že je to, je to jedna z těch věcí, že si řekne člověk, to je to nenapadlo prostě, že to někoho asi trkne, když tam máš jako dva lídry těch dvou stran a potom 15 chlapů a mezi nimi schovaná jedna Olga Richterová.
Já si myslím, že se ukazuje, že jak se ta situace začíná a děje se to, co jsme tady určitě v mnoha dílech predikovali, že jak se bude zlepšovat situace okolo covidu, jak bude růst proočkovanost vlastně lidí, tak se bude dařit jakoby nějakým způsobem tu situaci sklidňovat a začíná se zdát, že Pirátům a STANu trošku začíná chybět to, na čem dál tepat tu současnou vládu, jakoby, a trochu jim tam, jako teď mě přijde, dochází malinko dech. Zároveň...
Jednak to, no. A jednak podle mě oni nejsou úplně zvyklí na to, že se na ně upírá tolik pozornosti a tolik kritický pozornosti. No. Oni jsou zvyklí na to být v té pozici těch v opozici, co tepou někoho jiného, což je vlastně pohodlná pozice. A teďka najednou jako lídr...
Těžší role je to vlastně.
Jsou v té, jsou na tom pódiu a vlastně jako nejsou úplně na to zvyklí, podle mě to není moc příjemný a z těch vyjádření a z té komunikace těch vedoucích představitelů mám pocit, že se jim nelíbí, že se jim ta kritika moc nelíbí, protože na hodně z těch věcí, když se teďka ozve vůči Pirátům nějaká kritika, tak mi přijde, že to úplně nezvládají dobře odkomunikovat a spíš mají takový hodně defenzivní postoj, což nikdy není moc dobře. Ani vlastně v návaznosti na ty, na tu kritiku vůči toho, že tam bylo málo žen, tak moc tak to bylo, jejich jako odpověď byla založena na tom z velké části, že odmítali, že by to tak bylo, což podle mě nebyla jako z PR hlediska chytrá strategie.
No mně i přišlo, že nějak, jak se na ně upřela tady ta pozornost z hlediska jako, řekněme, favorita voleb, když jsou ještě daleko, tak se prostě podařilo do toho veřejného prostoru vlastně dostat celou řadu vlastně negativních témat spojených s Pirátama. A tím pádem by se ten jejich etos jako tý nový smysluplný strany tím snadno mohl jakoby porušit, no.
Je to tak, já bych možná připomněl v tom, že se na Ivana Bartoše vytáhlo mnoho jeho výroků z poměrně nedávní minulosti, jako pět let zpátky třeba, kdy mluví o tom, že hlasoval proti vstupu do Evropské unie, je proti našemu členství v NATO.
Ale to mám zase pocit, že u toho českého konzervativního člověka může jako sehrát nějakou pozitivní roli. Jo, ten ne. Franta taky hlasoval proti EU.
Ale to je úplně jiný typ voličů, než který volí Piráty a Starosty. Podle mě oni cílí furt primárně na to jako velkou liberální část společnosti. A to jsou přesně věci, které se jí nebudou líbit.
Hmm.
A ještě, že jako se na ní tyhle ty věci vytáhnou, ale zase oni to nedokážou úplně moc nějak jako odkomunikovat. Přijde mi, že Pirátům prostě dost chybí ten prchal, minimálně v téhletý kampani.
Hmm.
A prchal je, myslím, nějak jako fakt schopný marketingový strateg.
Tam působí ten Horák, ne?
Já myslím, že Horák nepůsobí, právě Horák působil v minulý parlamentní kampani, ale v této současné už ne. Nevím, kdo je ten hlavní marketér, ale moc...
Naše Lora to tam taky tmelí zevnitř.
Naše Lora, to má na stresně pravou, jako velmi ono, že to je trochu jinýho, ale myslím, že ať by to kdokoliv, tak mu to moc nejde zatím.
Hmm. No, je jasný, že... Aby se ještě víc jako zvýšily šance Pirátů a STAN být v první peletonu, tak by mělo být ještě asi od nich nějaký téma signifikantnější do toho veřejného prostoru přinesený, si myslím. No.
Já s tím souhlasím. Já myslím, že pokud se chtějí udržet aspoň na číslech, který mají teďka, tak prostě budou muset zlepšit docela zásadně ten svůj výkon, který momentálně předvádí. Protože mi taky přijde, že jim trochu dochází dech a přece jenom do voleb ještě daleko.
Právě no, mě to trošku připomíná tu prezidentskou volbu z toho roku 2018, kdy řada, nebo třeba uvedu konkrétně, jsou asi dva kandidáti v minulosti z prezidentských voleb, kterým se tohle stalo. Byl to Fischer v tom roce 2013, tuším.
Honza zvaný Žele.
Který vlastně tak přepálil ten start, že v závěru žádný výkon už nepředvedl. Jakoby, jo. Takže když už o to šlo, tak se tam nic nestalo. Úplně to stejný prošel, vlastně tím samým prošel Horáček pak v té prezidentské volbě
asi
další.
Netolik, no.
No ale furt to stačilo, že si nezahrál vlastně, o to první
místo. Já bych řekl k tomu Fischerovi, tak mně přijde, že tam se stalo přesně to, že on byl jako člověk, který vypadal docela dobře a neměl moc co říct a neměl žádný názory, ale... A byl favorit už tak dlouho před tou volbou, před tím prvním kolem, že byl tak dlouho v tom spotlightu, že všichni měli šanci se přesvědčit, že vlastně jako v něm nic není. Že kdyby vystřelil měsíc před tou volbou, tak by se to schovalo. Mm. A tím, že on byl favorit tak dlouho před tím, tak se stačilo okoukat vlastně.
Je to možný, no. V každém případě Piráti teď budou tepaný zejména za to, že ať už formou hoaxu nebo celkově prostě z toho řekněme konzervativnějšího pravicového spektra budou tepaný za to, že nám tu
jsou to marxisti,
že nám tady ultra zvednou daně, že seberou byt a nevím co všechno. A i když vidím velkou jako snahu to nějakým způsobem odbíjet,
Tak se jim to moc nedaří
a v tom veřejném prostoru začíná vznikat jakoby dojem, že by mohli opravdu přinést něco velmi negativního do toho.
Jo, a já to vidím i jako třeba na svých rodičích, který vlastně zvažovali, že nějakou dobu budou volit, ale jako velmi inteligentní lidi, tak začínají mít obavu taky z toho, že Piráti přijdou s nějakou, že mají, zkrátka myslím, že vzniká dojem, nebo obava z toho, že Piráti mají schovaný nějaký tajný marxisticko-komunistický plány, který ale ukážou jenom až ve chvíli, kdy se dostanou do vlády. A to se těm Pirátům, já si osobně nemyslím, že to tak je, ale těm Pirátům se nedaří prostě ten dojem ze sebe se třást.
Myslím si, že doteď do toho Andrej tolik jako netepal. Ale pokud by postavil kampaň hodně na tom, že udrží starý pořádky a opře se o ty svoje, řekněme, levicový voliče s nějakým věkem nad určitou hranici, tam tak to může být dost problematickýho vlastně v tom veřejném prostoru odbíjet, protože když tam Mafra lidovky rozjedou, že Piráti přinesou opravdu jakoby nějakou jako nejistotu, ať už to může být z hlediska daní osobního vlastnictví, nebo můžeme diskutovat ty věci, tak mám pocit, že ten konzervativní člověk, český člověk, i když jakoby vnímá na jednu stranu ten etos té protikorupční strany nový, neskažený, tak u něj může fakt převážet ten strach z toho novýho.
Na druhou stranu, to je podle mě ještě jako větší příležitost než pro Andreje, je tohleto příležitost pro Spolu a pro ODS.
A bohužel ale i pro Okamoru si myslím teda.
Asi jo, jo. Asi
u určitých mladých voličů v menších městech třeba si snadno dokážu představit, že prostě se mu podaří.
Jo, já myslím, že si můžou jako 5-10% si můžou, může několik stran dohromady odtrhnout z jako současných pirátských preferencí, ale myslím si, že Spolu, pokud to bude dělat aspoň trochu chytře, tak může odvést velkou část prostě liberálních voličů, který teďka chtějí volit Piráty.
Zpátky
k ním, pokud je přesvědčí, že OK, nejsou tak sexy, nejsou tak noví,
ale nenabízí riziko.
Je to jistota, nějaká jistota, jo, jako západní ukotvení, prostě, že se nestane nějaká...
S náma jste v pohodě.
Víte, jo.
Víte, na čem jste.
No.
Je to pravda. Já si
já myslím... to pozoruju sám na sobě, přesně. To, týden co týden se mentálně přesunuju z jednoho tábora do
já týdne. Jsem přetrval na tom stejně a mám svatý klid, jako... Nemusím to moc řešit.
Myslím,
ale...
No
tak já stále plánuju, že od začátku bude toho dnesku, já mám klid. Ale co jsem ještě chtěl říct. Já hlavně, co je důležitý, my jsme tady v těch minulých dílech mnohokrát vyzývali, aby Spolu konečně začala něco jako dělat a konečně začala tu kampaň a nějak prostě se snažit o ten výsledek, řekněme. A já mám poprvé za tu dobu, co ty podcasty děláme, pocit, že se opravdu začínají trochu snažit. Jako.
Je to tak, je to, já jsem ten pocit...
Neříká se mi to lehce, navíc.
Já jsem ten pocit měl poprvé v tom Brně.
Já už pár týdnů před tím, protože mi přišlo, že s těma vrběticema a s tím průserem byli.
Jo, já s těma vrběticema a s tím průserem. Já nevím, jestli zkoukal třeba, jak děláme takovýto online představování těch lídrů. To bylo naprosto příčerný. To bylo hrozný. Jak tam o sobě říkali navzájem ty
něco
jako zajímavosti. No, byl takový online stream prostě ve studiu, kde...
No to jako ve stylu Novák a Škromach v akci za starých časů, ne Hašek Škromach.
No, bylo to jako, že prostě taký strejdové, který někdo nahnal do studia a oni tam mají vtipkovat, i když fakt nejsou vtipný. Tak to přesně, myslím, že se hledají v té kampani, ale... Začíná to vypadat, že možná nachází jako ten svůj směr.
Jako pevnější půdu pod náma.
Jako pevnější půdu pod náma, no. Přesně to zahájení té kampaně v tom Brně vlastně bylo mnohem líp zpracovaný než u těch Pirátů, protože to byl takový ten americký styl, jak mluví ten předseda, za ním stojí ty mladí lidi s těma jako plaketama a to vypadalo...
Já docela. Jsem to viděl, mně se to taky docela líbilo a říkám, je tam teď cítím, že nějaký impuls tady novej jako nastal. A pokud by se podařilo ho udržet, tak věc pro nás asi před pár týdnema nepředstavitelná, že by mohli třeba i něco atakovat reálně, nemusí být tak vzdálená. Říkám, nemusí. Ale ještě jsme neviděli žádný preference.
Neviděli jsme žádný průzkum, který by to ani naznačil. Tohle,
tak, ne, no, viděli jsme Kantár od České televize, zhruba tuším 2 týdny zpátky, který byl, že jsou i před ANO. Jakoby, jo. Takže nějaký progres tam nastal.
Jo, asi. No, ale to byl jediný
průzkum. Byl to jediný průzkum a nic, já si nedělal nějaký velký závěry, jenom říkám, pokud by udrželi tady tohleto tempo, který teď jakoby nasadili, dali tomu tenhle nový impuls, tak si dokážu představit, že nebudou tak odepsaný, jak jsme odepisovali. Takhle.
Jo. Uvidíme, s čím přijdou noviny příští týden.
Co mě teda jakoby děsí, já jsem se tuhle byl jako stříhat a řekněme, že jsem se, holiči vědí všechno, dozvěděl jsem se typy prchala na volby. No a prej Okamura 17-18, no, tak je to dost vyděsilo. Ale nepřipadá mi to nereálný, no. Dokážu si představit, že nám to může pěkně ten šikmoukej bláze natřít a že ve sněmovně bude o dalších 15 buráků víc, jako no.
17-18 je neskutečný, jako, to by bylo šílený. To bychom, protože vzhledem tomu, že Okamura je prostě ultrapravicová, jako krajní pravice, tak bychom měli nejsilnější krajně pravicovou stranu skoro v Evropě. Víc než třeba Kotleba na Slovensku.
Na druhou stranu, jestli to potěší, když ono to není moc potěšující, tak je možný, že Le Penová porazí ve finále Macrona, že jo, příští rok.
To je možný, no.
Takže pak by to, řekněme, bylo ještě, byl bys na tom o něco líp. Přesto je to smutné.
Přesně, to smutné, no. Jo, a bál bych se, k čemu to může vést. Já si nemyslím, jako kolik, 17 až 18. To mi přijde fakt, to mi přijde přestřelený. Já bych řekl...
No já doufám, že je to přestřelený.
Ale myslím si, že 15...
Je, to je real.
Je velmi jako real, no.
To je real. Takhle, všechno jakoby záleží na tom, kolika lidem se ještě stihne významně zhoršit jejich ekonomická situace do voleb. Teď už tady se vlastně diskutuje ukončení toho programu Antivirus, tam je prostě hromada pracovních míst, zejména v nízkopřidanohodnotových službách nebo nízkopřidanohodnotových částech průmyslu, tak jestli část těch lidí přepochoduje k Okamurovi, může se stát, nevím, ale je jasný, že teprve těsně před volbama, a to je jako na to by se měly ty strany hodně soustředit, můžou fakt začít krachovat nějaký ty firmy. Protože teprve doběhnou ty podpůrné programy, teprve ty firmy prostě jakoby budou postaveny před ten zimní kvartál, kde se můžou bát, že se znova bude šadrnovat. Jo, můžou být jakoby důvody, kde třeba dojde opravdu k nějakému, já neříkám trvalému nárůstu nezaměstnanosti, ale třeba krátkodobému skoku třeba.
A to vidíš někdy?
Mezi třetím a čtvrtým kvartálem prostě, jo. Takže třeba, já nevím, srpen, září, jo, prostě. Protože vždycky se říkalo, že ty firmy, jako připravují, jo, okurková sezóna, že jo, červenec, srpen, toho se toho moc obecně tolik neděje. Ale tak všichni se připravují nějak na to čtvrtletí potom. A tam si myslím, že už říkám, nebudou ty podpory, nebude antivirus, bude tu nějaká možná nejistota před tím, co jsme viděli třeba v minulém roce. Jo, jo, můžou ty firmy uvažovat, říct si, radši počkáme chvíli a udělat něco.
No, jasně, no. Ale...
A i ta politická situace tomu může nahrát do jistý míry.
Mně by přišlo, že by bylo velmi logický, pokud by vláda tyhle ty podpory, antiviry a tyhle ty programy naopak prodloužila, až jako přišlo by mi velmi nelogický z pohledu vlády je nechat skončit, doběhnout měsíc před volbama. To si nedokážu
skoro představit. Ano, tady prostě se od začátku trošku počítalo, a já jsem to mnohokrát diskutoval, že když se jednou zavede takový antivirus, tak jak se budou blížit volby, tak se ho nebude nikdo chtít zbavit z vlády. Na druhou stranu, i přes ten faktor, Maláčová v posledním vyjádření na tohle téma řekla, že už by ho vypnula. A působilo to, že by mohl v červnu skončit.
Já bych tedy na tohle bych
připomněl... Ano, jenom viděl změnění názory.
Ne, já bych jenom řekl, že Maláčová taky v tomhle týdnu prohlásila, že když jezdí na návštěvy do továren, tak tam mladí učňové mají ve skřínkách vylepené její fotky.
Ale ne.
A podle Maláčová prohlásila, že ty mladí učňové za ní chodí, ty fotky ve svých skřínkách jí ukazují a říkají jí, vy jste naše Venezuela.
Ježišmarja, ne? A tak třeba opravdu mladý člověk našel svoji modlu.
Já
v nejlepším věku ta holka, jo?
Já si... To mi přijde jako něco tak naprosto absurdní. Nevím, co mě konkrétně pana Maláčová bere, že jí tohleto zdá.
Každý rok vlastně takový spolehlivý téma, který jako nastane v tom českém veřejném prostoru, je spor o růst či pokles nebo stagnace minimální mzdy. I letos Venezuela Maláčová odbory začaly na co největším skoku, aby bylo kam snižovat v případě toho dalšího jednání. A bylo strašně výborný, a už jsem to zažil tenhle rok jednou, kdy někdo jakoby ze zástupců toho průmyslu je opravdu naštvaný, ale hodně. A tentokrát to byl Hanák, jakoby šéf průmyslu a dopravy, vicepremiér, šéf průmyslu a dopravy asi to je. Který na Fera jakoby v televizi řekl, nebojte se podnikatele, nedejme se, prostě bojujte, vydržte. Vlastně hecoval to v české televizi, vůbec nemluvil k té minimální mzdě. Ale prostě říkal, že prostě budou bojovat, jako jo. No, má to jeden háček, stanovení minimální mzdy lze snad vyhláškou, to neschvaluje sněmovna. Pro pana Hanáka to nebude asi lehký to zkousnout.
No a mimochodem nejenom minimální mzdu, ale Maláčová už taky říkala, že před volbama...
Rouškovný další.
Rouškovné dva.
Ono se říká, že z cizího neteče, no a po nás potopa, že jo. Ale Takhle.
Mě na Maláčovi nejvíc fascinuje, jak ona vždycky jako procítěně říká, že on je ten jediný ministr, který to těm lidem fakt dává, protože jim chce dát a tváří se, jako kdyby to těm lidem dával ze svýho.
Ano, ano, ano.
A přitom tam nejsou její brachy.
Ano. Já tady pro naše méně uvědomilé posluchače uvedu, že v roce 2016 činili náklady vlastně na důchody v rámci mandatorních výdajů, tedy výdaje, které nejdou změnit prakticky, 399 miliard. V příštím roce už to bude 569. Jestli si myslíme, že od té doby se tady v naší české ekonomice narodil nové perpetuum mobile, nebo se nám daří opravdu rychleji a stabilněji ještě více vybírat do toho systému, tak vás zklamu, bohužel to tak není. V každém případě každá ta chvíle, kdy Jana Maláčová zvyšuje nad povinnou valorizaci, tak se přibližujeme té dluhové brzdě a tomu, že skutečně ten dluh bude velmi těžce uříditelný, protože s nějakými výdaji v tom rozpočtu nemůžete hýbat, ty jsou prostě daný.
A jaký je celkový rozpočet?
No teď v letošním roce byl kolem 1,7 bilionu, ale ještě v roce 2013 to bylo asi 1,1.
Já jsem si právě říkal, já to mám zafixovaný, že to nějak něco nad bilion, tak jsem
no,
si říkal,
že to bylo... To je to, Dominiku, co já ti vždycky vysvětlím, že se to pořádně zvedlo od té doby, že oni Andrej s Maláčou to rozjeli pořádně.
Je, no, je to vrtný. No nic, každopádně...
Nebudíme tak skeptičtí.
Podíváme se, co nás říká v budoucnu, protože Piráti a starostové, program pro volby 2021 se jmenuje Vraťme zemi budoucnost.
Mně třeba ten název přijde chytlavej, vlastně se mi to docela líbí a připadá mi to jakoby, že má zosobňovat ne staré pořádky, ale ty nové, což nemusí být vždycky na škodu vykročit někam nějakou nohou do neznáma, až bych řekl trošku. Pojďme se podívat trošku pod kapotu té věci.
Pojďme, oni mají 8 celkem bodů, které chtějí prosadit, tak já myslím, že můžeme projít jeden po druhém.
Pojďme na to.
Takže první, digitální revoluce, což je nepřekvapivé poměrně u Pirátů. Chceme stát, kde informace proudí jak mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z občanů netahá dokola údaje. Stát připravený ochránit kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky.
Tak, ono to zní strašně...
Kdo by to nechtěl?
Ono to zní strašně vletně, má to jenom jeden háček. Jedna věc je digitalizovat státní správu a všechny ty údaje a všechny ty žádosti a všechny ty vypořádání a podobně. Vtip je ještě v jedné věci. I když se to digitalizuje, tak z mýho ekonomického pohledu je současný model opravdu byrokraticky strašně obrovský v rámci té státní správy. Takže to, že to digitalizujeme, ano, opravdu nějaký čas to ušetří, nějaký věci zjednoduší, ale de facto jenom to přesouvá, jakoby ten objem té administrativy se jako digitalizuje, takže se zjednodušuje, ale to neznamená, že tam nezůstává obrovský balík balastu a určitě zbytečných věcí.
To bez pochyby, to bez pochyby. Ale já myslím, že ten primární důvod ani není tak finanční, jako spíš ten to vlastně usnadnit
občanům. Já se nebrám
digitalizace usnadnit. To, co jakoby každý chce vlastně, ať abys nemusel chodit fyzicky na úřad.
Já z pohledu jako ekonoma i chci, aby se třeba nějaká administrativa vyloženě ořezala. Hmm. Aby se opravdu škrtalo v těch zbytečnostech. Aby to nebylo jenom převedu to do počítače, když to jako hodně zjednoduším, ale aby si něco opravdu zjednodušilo, řekněme.
Což myslím, že se jako může stát ve chvíli, kdy od tebe každý ten úřad nebude chtít tu věc zvlášť a na každém úřadě nebude sedět úředník, který bude muset vykonat tu práci, aby to pro tebe převzal, zadal do systému, ale ty úřady se navzájem budou sdílet mezi sebou, tak se ušetří mnoho člověkohodin.
Člověkohodin.
Čímž jako ušetříš ty peníze, ale nemyslím si, že to jako zásadně ušetří finančně, ale časově a pohodlností. A musím říct, že tady to je asi jako jeden bod, kde věřím Pirátům, že pokud někdo, tak oni pravděpodobně tu digitalizaci zvládnou líp,
jo,
než...
Tak
protože co jiného než tohleto by měl zvládnout.
Je to tak, mělo by to být tak, že odborné zázemí tohoto hnutí, až bych tak řekl, politické strany, já si jsem tomu zmatený, by mělo obsahovat řadu subjektů, řadu lidí, kteří jsou schopni dodat to know-how pro tyhle ty změny. Já jenom říkám, jako ekonom bych rád i viděl škrtání té byrokracie. Nejenom její zjednodušení, ale opravdu říct si, tohle to potřebujeme, tohle to ne, tohle to chceme, nebo tohle to ne.
Uvidíme,
jo? Hele, nějakou tady revizi těch věcí a na to nějak navázat.
Máš tady k tomu pár bodů, možná se k tomu dostaneme. Bod číslo 2. Rovnocenné regiony.
No tak...
No já to možná jenom...
No.
No. Chceme v politikách státu zohledňovat rovnocenné regiony a výstavba vysokorychlostních tratí, intenzivní spolupráce, orientace hospodářství na digitální ekonomiku, robotizaci nebo automatizaci. To je podle mě, jak to vidím já, je něco, co říká vlastně každý, ale jsou taky dost obecní proklamace, kde trochu pochybuji o jejich realizaci.
Já bych tohle z toho bral tak, že to je jako cíl, kam by měl tenhle ten stát směřovat, že když prostě pojedu do toho Ústí nad Labem nebo do prostě nějakého, řekněme, ekonomicky dlouhodobě slabšího regionu, takže tam uvidím nějaký progres, že se tam něco opravdu bude dít, ať už z hlediska vzdělání, ať už z hlediska bydlení, ať už z hlediska pracovních příležitostí, ať už z hlediska prostě opravdu nějaký kvality života, řekněme, jo. Nebude to prostě ta lokalita, o který ten Pražák jako já nechce nikdy slyšet, protože prostě ví, že tam je to asi jako špatně, ale já jsem přece v té Praze, mě se to jako netýká.
Já si myslím, že je to hrozně potřeba.
Ale no, je otázka, jak k tomu dospět.
No
a to je prostě věc, která ta část programu jenom říká, tady chceme být, ale neříká, jakými cestami se tam chceme dostat.
Vlastně. No tak, no a je to vlastně, že prostě tam šoupneme vysokorychlostní vlak.
No.
Tím to vyřeší.
Já třeba...
Blahé paměti Mikuláš Minář hodně mluvil o těch věcech, ale kde je tomu konec?
Já mám i pocit, že Dominiku, i ty i já jsme strávili nějaký čas nad knihou od Daniela Prokopa, tuším, že se jmenuje.
Je to Slepé skvrny.
Slepé skvrny a tam přesně ty problematické věci spojené s těmito regiony jsou dobře popsány. Já jenom uvedu, opravdu exekuce, špatný přístup k vzdělání, které je málo kvalitní, nedostatek pracovních příležitostí, tohle to je kombinace jako v bývalých Sudetech například a de facto se to nezměnilo od revoluce.
No jasně, ale to je něco, co zároveň jako my víme, že je to problém, mluví se o tom hrozně dlouho, ale pořád se nic nestalo a já mám pocit, že jestli se něco nezmění ani v dalším volebním období, tak to bude přesně tohle.
Myslím si, že se tohle to nezmění a myslím si, že to je i důvod, proč Tomio Okamura po této pandemické a krizi s přesahem do ekonomiky může získat další procent.
Já si myslím, a podle mě se to může změnit reálně až ve chvíli, kdy se do pozice, která na to bude mít nějaký reálný vliv, dostane někdo, kdo vlastně přišel přesně z takového prostředí a zná ho a ví, jak...
A bude ho chtít od začátku změnit.
Ale jako to prostě Bartoš ani Rakušan nejsou, protože to jsou vlastně pražskokavárníci.
Na jejich obranu řekl bych, že Markéta Pekarová Adamová nebo Fiala taky moc asi neudělají.
Jasně, ne.
Jo, jako já jsem měl jednoho kamaráda na výšce, který říkal prostě, když někam přijede Jiří Pospíšil do nějakého maloměsta, tak se půjde, kde máte tu kavery a kde jsou ty tramvaje, kde je to metro, ty vole, co to je, stejný kavárna prostě. Jo, jako ten kontakt s tím prostředím tam vlastně moc nebude, no.
No to si myslím, že v Česku strašně chybí, no, že jako vlastně všichni, jako buď aktivní policisty, nebo lidi, co se o politiku zajímají, jsou jeden stejný typ lidí, podobný jako jsme my dva vlastně.
A pak je to třeba Okamura.
No jasně, a je potom vlastně, Okamura je taky vlastně podle mě podobnější těm jako pražskokavárníkům, ale je ochotnej
sázet na ty populistický
přesně tak, no.
Prostě to zařadíme.
Ne, ale je ochotnej prostě se zaměřovat na tyhle ty lidi. Když to mě přijde, nikomu vlastně z těch opozičníků to moc nebaví.
Je to prostě těžší. Myslím si, že to těžší. No. Pojďme tedy dál k další části programu.
A třetí, ten se ti bude líbit, moderní ekonomika.
No, to je taky široký pojem.
Proměnit zdejší Moskovnu v Montovnu v Moskovnu, a to někomu, někdo si s tím hodně vyhrál, a stát se trhem inovativních služeb a produktů, které je možné prodávat za víc než ty dávno zavedené, zvyšovat kvalifikaci pracovní síly, přitahovat prestižní zaměstnavatele.
Takhle, tohle co zní strašně vzletně a dokážu si představit, že to může tady jednou nastat, když se na to opravdu nastaví nějaká dlouhodobá koncepce a vytvoří se nějaký opravdu, jakoby řekněme, přívětivý ekonomický prostředí, který se naplní třeba, já nevím, za 10 let. Snad mě ještě napadá, tady můžu jakoby trošku dodat takový malý jakoby detail a snad to nebude jakoby vadit. Opravdu si myslím, že tady je snaha Pirátů získat know-how o tom, co té ekonomické části, té velmi aktivní ekonomické části těch podnikatelů a řekněme inovativních lidí chybí a snaží se v tomto směru opravdu jakoby získat si jakoby takové know-how, aby mohli nastavit jakoby tu strategii a vytvořit jakoby prostředí, ve kterém by to mohlo být reálnější, tohoto třeba dosáhnout jedno. Tím neříkám, že se to povede, to jsem takhle určitě říct nechtěl. Ale chci říct,
ale vidíš, že jako ty trochu vnímá, v tom,
takže vidíš tam opravdu reální šanci. Kroky k tomu prostě dozvědět se. Ať mi Franta B. řekne, co ho trápí pro to, aby mohl tenhle ty projekty dělat tady v Čechách. Jo, a opravdu se ho jdou zeptat.
Jo,
a to
jo.
Si myslím, že je strašně důležitý. Protože ta odosobněnost té politiky je i často postavená na to, že nejdou k tomu zdroji a málo se informují. Uvedu konkrétní příklad. Piráti opravdu se setkali třeba s šéfem pražské burzy, panem Koblicem, a skutečně se optali, co by sem přitáhlo ty a ty firmy. Co potřebujete, aby tady ty firmy vstupovaly na burzu?
Jo? Skopeček z ODS taky prohlásil, nebo to má ODS v programu, že vlastně chce prostě na pražskou burzu přitáhnout víc firm. Takže když
já jsem tam dal jenom jako příklad toho, jasný, že dělají ty kroky.
Jo, to je docela konkrétní příklad toho, že vlastně obě ty strany to mají, to prohlašujou, že to udělají, tak když si to vezmeš, jako tenhle ten konkrétní bod a Piráti nebo ODS, u který vidíš, jako, že je pravděpodobnější, že toho fakt dosáhnu.
Tak jako libertariánský, rakousko-školácký ekonom vím, že ve finále u ODSky to bude o tom, jakoby nechat to na těch firmách, protože to udělá ten trh, jako jo. Zatímco tady bude opravdu snaha jako pušovat do toho, co se musí jako udělat, aby se to jako stalo. Jo, bude tam ten
nějaký
zásah.
Incentivy,
může tam vzniknout nějaký asi incentiv, může tam vzniknout tohle, může tam vzniknout tamto. Zde chci říct, logicky, ten přístup už ze samý jakoby podstaty těch myšlenek je trochu jiný. Jako. Myslím si, že co udělá jako ODSka bude říkat, že je fajn investovat do akcí, ale nechat na těch lidech. Jako. Tady zatím, co tady jakoby opravdu třeba udělá nějaký zákon, který penzijní fondy nažené do těch akcí. Jo, rozumíme si trošku. Jo. Je tam, myslím, že v tomhle rozdíl. Tím nechci říct, že ani jedno nebo ani druhý musí být špatný. Oboje může k nějakému cíli dojít a jako ekonom vím, že nejlepší je těm věcem jakoby nechat co největší prostě prostor
se vyvinou.
Ale třeba přesně tak, pražský burze tady ta strategie zatím moc nepomohla.
Laissez-faire, nebo jak se to čte?
Laissez-faire, monsieur Colbert.
Já to vždycky, když to v hlavě, to čtu jako laissez-faire.
Byla ta věta, zeptal se panovník vlastně toho ministra financí Colberta, se zeptal, co vlastně, ne, Colbert se zeptal toho panovníka, co mu může jakoby dát pro to podnikatelské prostředí, a on mu jakoby řekl, že vlastně nic nechtějí, že jako má nechat za mě jim.
Volná ruka.
Přesně tak.
Další bod, a ten je zajímavý, razantní boj s korupcí. To je trochu překvapivé, že tam Piráti mají. Boj s hospodářskou kriminalitou je úspěšný jen tehdy, když budou v převaze ti, kdo ho vedou. Chtějí zákon ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů, postavení veřejnoprávních politických médií mimo politické vlivy. No, to je něco, na čem Piráti postavili kampaň v roce 2017, když měli ten autobus a heslo Pusťme nás na ně. Podle mě, nevím, to je třeba něco, co podle mě je úplně irelevantní v dnešních volbách. Jakože neříkám tím, že korupce je správná, ale podle mě je to absolutně není jeden z hlavních problémů, který by trápil Česko a který já bych chtěl, aby ta politická strana to prostě měla jako jeden z hlavních bodů programu. Myslím si, že tohle je fakt populistický krok.
Ano, určitě je to nějakým způsobem populistický krok, který reaguje na poptávku veřejnosti po řešení v téhle věci.
Já si ani nemyslím, že ta poptávka je už je tak velká dneska.
Tak
já...
Robert Šlachta by tě to asi vyvrátil, ten na tom asi pravděpodobně postaví celou kampaň. Ale to je jedno, já chci říct, Piráti taky...
On ani, jakoby, ten pozor, mimochodem, Šlachta nestaví kampaň jako na korupci. On moc slovo korupce ani nepoužívá, on používá jako spíš zákon, pořádek, udělám tady prostě tvrdou rukou to srovnám.
Já, podobně,
není to jakoby taková tak korupční, jako o čem mluví Andrej.
Rozumím, přesto těch několik let, kterých jsme tady byli zvyklí od nějakého roku 2013, prostě kdy tady byly ty volby, ve kterých Sobotka postavil kabinet s Andrejem, tak se opravdu ten level té korupce jakoby někudy změnil. On začal být sofistikovanější, ten práh té tolerance té korupce se změnil. Já, hodně lidí tady tu korupci prostě v těch posledních letech provozovalo, byly to často řekněme takový ty pololegální jakoby cesty na hraně toho systému, ale velmi funkční a efektivní. A ty lidi to frustrovalo. A myslím si, že hodně. A k tomu ještě připočtu další věc. Když odmyslíme tyhle ty legální a hraničně legální cesty, tak je tady pak opravdu celá série let, ve který jakoby vidíme, že určitá část společnosti to má hodně na háku. Uvedu jakoby dva příklady. V tom předcházejícím období byl na pranýři Janoušek s Rittigem. Pak proběhlo s obouma v několika kauzách, v několika větvích, jakoby několik dlouhodobých soudních procesů. Všechny vlastně skončily jako velmi, vyšuměly totálně. No. A když tohle to jakoby vezmu a k tomu připojím prostě další věci, jakože Čapí hnízdo už se vyšetřuje tak a tak dlouho a byla tam řada zase jakoby kontroverzí. Na Hradě prostě byla celá řada vlastně konkrétních kauz, kde jako a je to až často do nebe volající, jakoby, jak ty věci jako fungujou. Tak si myslím, že jo, myslím, že může tady stále být poptávka po nějaký jako... Tím neříkám, že to není populistický, ale ta poptávka podle mě tady nějaká ještě existuje potom jako, aby se to jako měřilo všem jakoby víc stejně, protože to teď takhle nepůsobilo.
No. Nevím, no, nevím. Přijde mi, že tady jako není úplně ten pocit, který tady byl prostě před rokem 2013, kdy Andrej Babiš vlítnul do politiky, na kterým postavil svůj jako svůj úspěšnou kampaň. A ten pocit toho, že korupce je jeden z hlavních problémů, který Česká republika má a který jí brání v tom, aby se posunula někam dál a který prostě jí drží na tom východě. Ten pocit tady myslím byl a dneska tady není. Myslím, že
Po té pandemii určitě i díky tomu, že prostě tady Hami podepsal spoustu čínských roušek, nebo prostě jsme sledovali prostě Tvrdíka s jeho aktivitou vůči jako Číně. Myslím si, že hodně lidí tu vnímá, že se tu teď několik let kradlo. A to hodně, jakoby bylo to vidět. No to bylo vidět strašně, jak se krade. Ale nemohlo se s tím jako nic dělat. Chápeš, jakože nemají ty lidi pocit, že tu byla ta vůle a myslím si, že to budou ty lidi několik cítit, že se to má jako dohnat. Myslím si, že to... že tady určitě nezmizela jakoby úplně ta poptávka proti tomu boju proti korupci.
Uvidíme, každopádně si myslím, že tohle to nebude jako důvod.
Není to stěžení téma těhle vole.
Proč by někdo volil Piráty, no. Každopádně dal bych ještě poslední bod.
A pak se přesuneme ke Spolu teda, jo?
No, já nebo jsem si říkal, jestli nenechám
to Spolu
na příště.
Můžeme to takhle vzít, no.
A probrali bychom jako poslední bod od Pirátů důraz na klima, protože je podle mě hodně zajímavý bod.
No, to je asi jakoby vlastně nejsložitější téma z celý řady důvodů.
Jo, a tam je právě jako, no, tak pojďme, poslední bod důraz na klima a program Spolu necháme na příště.
Nemám s tím problém.
Důraz na klima. Směřujeme ke konci spalování uhlí k roku 2033 při spravedlivé transformaci uhelných regionů. Modernizujme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpořme úspory energií i zdrojů, odpad se neučme vyžívat jako praktickou surovinu. Mně to jako dává smysl. Není to nějak radikální.
Mohl bych si dokázat... Mohl bych to fancy docela, no.
Ale není to nějak radikální. Nemluví se tam prostě o tom, že budeme jako... uhlíkově neutrální prostě v roce...
Ano, nestanovuje nám to přílišně přemotivovaný cíle takový. No.
Na západě by tohleto bylo, by to každý nad tím řekl, jako, by se tomu každý vysmál, že prostě tohleto není ekologický program.
Že to není, že to slabý prostě.
Takže myslím, že je to jako vlastně velmi... čekal bych trochu od Pirátů, že budou...
Že to bude agresivnější.
Radikálnější, no. Na druhou stranu... asi nechtějí právě vypadat jako přílišný.
Myslím si, že to bylo, takový jako konsenzuální zvolení tohohle tématu. Asi tě, Dominiku, jako nepřekvapím, když prostě řeknu, že já jako jsem určitě člověk, který vnímá jako důležitost týhlenství problematiky v nadcházejícím vlastně období. Myslím si, že už je dávno 15 minut po 12, kdy se to mělo řešit, takže ještě o to víc jakoby chápu ten důvod toho, proč se na to jakoby tlačí v tom světě, kde už prostě jako nejsem úplně přesvědčený, jestli jsme zvolili ty nejrozumější cesty. A ta cesta prostě těch incentivů, toho přerozdělování, která kvůli tomu v Evropě nastane, tak pravděpodobně dosestřelí jako zbytky jakýkoliv asi konkurenceschopnosti té evropské ekonomiky, která prostě... Prostě jsme ty domácí úkoly, které jsme si měli splnit už před dlouhou dobou, jsme si nesplnili. A teď na to budeme dojíždět i právě během této transformace. Jakoby, jo. Takže závěrem bych asi řekl, jsem rád, že to tam Piráti mají, jsem rád, že do toho tématu chtějí pušovat, je důležitý do něj pušovat, ale to, jestli zvolej ty správné cesty, o tom už jsem bohužel jako méně přesvědčený. No.
Mně se zdá, že tohleto vlastně docela dobře uchopili nečekaně. ODS, protože jsem viděl teďka post Fialy na Facebooku, který tam hodně propagovali, který byl vlastně ve smyslu o New Green Dealu, nebo prostě o evropském jako Green Dealu, který byl ve smyslu, myslím si, že je to píčovina, ale nedá se tomu vzdorovat.
Přesně tak, no.
Musíme to prostě, je na čase to využít. Což mi přijde jako, že jednak vlastně, nebo já si nemyslím, že...
Je taková česká ulička, že bych...
Já si nemyslím, že je to píčovina, ale je to vlastně, no mně přijde, že to, co jako v Česku jsme do teďka jeli, bylo to, že prostě z nějakého podivného principu všechny veškerou ekologii a veškerý inovace v tomto směru úplně ignorujeme, protože jsme přesvědčení, že jsou špatně a zavíráme před tím oči. A to jako bez ohledu na to, co si myslíme nebo ne, a jestli jsou špatně nebo ne, tak my s tím absolutně nic neuděláme a jediného, čeho tím jako docílíme, je, že nám ujede vlak a my na to potom doplatíme. A proto podle mě prodat to jako tady lidem s tím, že tyjo, je to taková jako vlastně, my s tím úplně nesouhlasíme, je to docela blbost, ale můžeme prostě díky tomu podojit tu Evropskou unii o nějaký prachy.
Odpovídat na český nátuře.
To je vlastně velmi jako chytrý způsob, jak to prodat.
Takhle, speciálně Česká republika tady opravdu z hlediska těch jakoby starých postupů, starých prostě těžebních metod. My tady máme celou řadu součástí průmyslu, kde je potřeba už teda opravdu asi jako končit tu hru na to uhlí třeba.
No
a
jasně, jasně.
A jednou to přijít muselo, to jakoby bez debat. Tady je prostě otázka, kam by tím pádem, když se tady uvolní ta pracovní síla, když se tady uvolní ten kapitál, tak kam by to mělo směřovat? A to se zase vracíme na začátek. Říct si, co chceme dlouhodobě od té české ekonomiky. Protože v ten samý moment, kdy my, pravděpodobně já nebo ty, si představujeme znalostní ekonomiku, ekonomiku inovací, ekonomiku se vzděláním zaměřenou, já nevím, na soft skills, na jazyky, na nějakou vyšší technologii, tak v ten moment Svaz průmysl a dopravy lobuje za to, aby se popsilo učňovské školství pořádně.
No, proto
podle mě se lidi, aby tam šli, jo.
Svaz průmysl a dopravy je hrozná korupce.
No, to není korupce. To je prostě, že jejich zájmy se tlučí.
Korupce jsem jako použil špatný slovo, nebo jako bylo špatně pochopení. Je to podle mě pro zájmy toho státu vykonávají strašně negativní práci.
Oni opravdu nás držou od toho posunout se od montovny dál.
Oni obhajují zájmy jako partikulárních průmyslových továrníků, který vydělávají na tom, že jsme jako ekonomika s nízkou přidanou hodnotou. A pro ně je to fajn, ale pro většinu té země to fajn není.
Nikam nás to neposouvá, to asi je jasný.
A myslím si, že tohle je třeba konkrétně něco, kde ten stát může udělat poměrně hodně. Právě když jako se bavíme třeba o rekvalifikaci lidí, kteří pracují jako v dolech, který budeme zavírat a tak podobně, tak ten stát do toho může aktivně se vložit a udělat prostě masivní rekvalifikaci lidí z dělníků na programátory. Což mimochodem určitě zní jako absurdně, ale je to něco, co je velmi reálný.
Já jsem viděl krásný dokument.
Je dokument, točil, jo.
Můj známý ze střední jakoby, a je to zajímavý.
Aha, no já toho mám právě v plánu se na to podívat.
A on už byl, tenhle ten dokument byl strašně zajímavý, už jakoby vlastně zhruba před 3-4 rokama on vyšel.
Jak se jmenuje, abychom ho doporučili posluchačům?
Nová šichta, myslím.
Jo, já nevím.
Myslím,
já
že je to nová šichta. Já to rychle tady zjistím. Ale je to tak, nová šichta.
Nová šichta. Mm-hmm. Doporučujeme novou šichtu.
No. A je to opravdu, je to o člověku, který přesně to jakoby relativně stejnou prací trávil opravdu většinu toho aktivního profesního života, přesně řečeno 25 let, a pak se byl schopný vlastně, řekněme, zařadit do toho 21. století.
A je mnoho jako už proběhlých projektů v Česku i v zahraničí, které ukazují, že tohle je prostě možný. Takže ty argumenty o tom,
že něco nejde, jsou,
že jsou ty musíš chránit ty práce s tou nízkou přidanou hodnotou, protože ty lidi se potom neuživí, nikdy je prostě špatně.
Jo, ale řekni tohle Janě Maláčový, ona spolíhá na to, že horník z OKD se prostě nenaučí číst, ale programování ho číst naučí. A když se naučí číst, tak možná nebude volat Janu Maláčovou, že? Ne, tak jednoduchý to je, že?
Janě Maláčová si ale myslí, že ten horník má ve skřínce v práci její fotky, takže podle
to
mě
je samozřejmě další rozměr.
Tím se sama vyřadila z diskuze.
Ne, takhle. Určitě je jasný, že Česko v 21. století nemá být země dvou světů. Matriošky a levných švejkovských nebo předražených švejkovských gulášů a nějaký pokřivování plechu nebo jeho řezání. Mm. Tohle jsou prostě dvě stránky České republiky, které bychom měli asi se pokusit překročit a udělat pro to maximum, aby jsme je překročili.
Já s tím souhlasím. A řekl bych, že vybrat si, kdo udělá nejvíc pro to, aby Česku pomohlo to překročit, bude dost těžký. A já vlastně pořád nevím.
To je takový tajemný závěr. Každopádně děkujeme za pozornost. Hned v příštím podcastu se zaměříme i na volební program tří koaličního projektu Spolu. Nabídneme tak neotřelý pohled na to, co vlastně přinese naší krásné zemi i jejich eventuální zapojení do příštích vlády.
Je to tak? A tímto se s vámi loučí váš oblíbený prognostický
ústav.